Μαζί μας ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος. Είπα και νωρίτερα, μεταξύ άλλων και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το καινούριο του βιβλίο, το αποκρίσει από τον 20ο αιώνα. Καλώς σας μεσημέρι. Αλλά αυτό θα γίνει στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε άλλη μια θεματική. Προηγουμένως εγώ το ανέφερα όλο αυτό γιατί τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100. Θα το χαρίσουμε αυτό το βιβλίο μαζί με τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και δεν θα χάσει κανείς, πιστέψτε με. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
Η άλλη πόλη.
Με πολύ χαρά, εγώ και η Ελευθερία, φιλοξενούμε λοιπόν φίλες και φίλοι σήμερα στο στούντιο τον Ρωμανό Γεροδήμο από την Βρετανία αφιχθέντα για σκοπούς και λόγους που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα κλείσουμε δηλαδή με τους λόγους επίσκεψής του, αλλά αφορμή για αυτή τη συζήτηση φυσικά είναι το βιβλίο του «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Κύριε Γεροδήμου, είπα νωρίτερα ότι είναι μια σύνθεση κειμένων σας, παλιότερων και νεότερων. Ποιο είναι το θέμα «Ανταποκρίσεις», λέμε, από τον 21ο αιώνα? Δηλαδή τι είναι, μια ματιά στο μέλλον μας?
Κοιτάξτε να δείτε, όχι, είναι μια ματιά στο πού είμαστε τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα κείμενα, τα περισσότερα γράφτηκαν ενθερμό, με αφορμή κάποια πράγματα στην επικαιρότητα που γινόντουσαν είτε σε διεθνές επίπεδο, είτε στην Ελλάδα, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε προσωπικά, είτε ταξίδια. Και ήταν, ο όρος «Ανταποκρίσεις» δεν ήταν τυχαίος. Πέραν του φορμά, ας πούμε, ότι είναι μικρά κειμενάκια τα οποία είναι, ας πούμε, δημοσιογραφικού χαρακτήρα, ήταν ότι προσπαθούσα να καταλάβω, να ερμηνεύσω, να εξηγήσω, να περιγράψω καταστάσεις, πράγματα τα οποία συμβαίνουν τώρα, τα οποία όλα συνθέτουν μια κατάσταση του πώς βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, τι είναι αυτός ο 21ος αιώνας που τον διαφοροποιεί από τον 20ο αιώνα, για παράδειγμα. Δηλαδή, τι αλλάζει και πώς ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτό, πώς προσαρμοζόμαστε, ποια είναι η θέση μας.
Ο όρος «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα» δίνει μια αίσθηση χρόνου. Υπάρχουν και το πόσημα όμως στο βιβλίο?
Ναι, υπάρχει το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι, ασχολείται πιο πολύ με φαινόμενα, ας πούμε, διεθνή, κοινωνικά, ταυτοτικά, εθνικά, και το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι πιο πολύ ταξιδιωτικά, οδηγορικά, και είναι πιο πολύ ο χώρος, η γεωγραφία, ο χώρος, η κουλτούρα είναι πολύ πιο εμφανή και πολύ πιο άμεσα. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν νήματα τα οποία συνδέουν όλα τα κομμάτια και όλα τα μέρη μεταξύ τους.
Να πάμε όμως σε ένα κομμάτι που μας αφορά λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια ενότητα που αναφέρεται στα δικά μας. Είτε ως το πόσημα, είτε ως το πόσημα ιδεών. Έτσι, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Θα ήθελα να πάρα πολύ, ας πούμε, να αναφερθούμε στο θέμα των ταυτοτήτων, που είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, ενώ και παγκόσμιο ζητούμενο το τι είναι οι ταυτότητες πλέον. Υπάρχει σύγκρουση για τις ταυτότητες και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης πάρα πολύ έντονη δε.
Έτσι είναι, και είναι σε μια περίεργη φάση η Ελλάδα. Βγαίνουμε μετά από 10 χρόνια από μια κρίση στην οποία είχαμε το κεφάλι κάτω, προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε. Ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυριαρχούσε και δικαιολογημένα το θέμα του εάν η χώρα θα βγάλει την εβδομάδα ή κάποιες φορές τις ώρες, ας πούμε, με τις δόσεις και τα χρέη κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να πάρουμε μια ανάσα και να στοχαστούμε λιγάκι για το ποιοι είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε, τι θέλουμε. Δεν μπορούμε μια ζωή να κοιτάμε το παρελθόν, να κοιτάμε την κρίση, να κοιτάμε τα προβλήματα. Πρέπει κάπως να δούμε και τι θέλουμε να κάνουμε, ποιοι είμαστε, και πέρα από κάποια αφηγήματα τα οποία, τέλος πάντων, εντάξει, έχουν ζήσει τη ζωή τους, μας έχουν δώσει κάποια πράγματα και έχουν τη χρησιμότητά τους. Αλλά αυτά τα ερωτήματα δεν είναι μόνο ελληνικά. Δηλαδή, αυτές οι συζητήσεις για την ταυτότητα γίνονται σε όλο τον κόσμο, για τα σύμβολα, αυτές οι μάχες χαρακομμάτων που λέμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κάθε μέρα τσακωνόμαστε για κάτι διαφορετικό, είτε αυτό είναι μια δήλωση κάποιου, είτε αυτό είναι κάποιο συμβολισμό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν τη σημασία τους, γιατί καθορίζουν τις νόρμες του 21ου αιώνα. Δηλαδή, το τι είναι προσβλητικό ή δεν είναι, το ότι η ελευθερία της έκφρασης εναντίον του δικαιώματος του σεβασμού ή του σεβασμού για κάποια στοιχεία της ταυτότητας, όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, αυτές οι μάχες συμβαίνουν διεθνώς και είναι οι μάχες του 21ου αιώνα. Οπότε και εμείς είμαστε μέρος αυτού.
Θεωρείτε ότι είμαστε περισσότερο επασχολημένοι από τους άλλους στην λεγόμενη εθνική ταυτότητα, υπό την έννοια ότι έχουμε μία αγάπη και μία λατρεία προς το αρχαίο κλαίος?
Νομίζω ότι η σύνδεση που έχουμε, η συναισθηματική και η συμβολική με την αρχαιότητα, σίγουρα είναι μοναδική, ή όχι μοναδική, αλλά είναι διαφορετική. Αλλά νομίζω ότι η σχέση που έχουμε με το εθνικό αφήγημα δεν είναι, δηλαδή εμφανίζεται και υπάρχει και σε όλες τις άλλες χώρες. Και στη Βρετανία, για παράδειγμα, είδαμε τώρα τι γίνεται με τον Brexit και όλα αυτά, τα οποία και αυτά είναι μια ανάγκη επιστροφή σε κάτι γνώριμο. Ο κόσμος γενικά, και αυτό νομίζω ότι είναι και το αντικείμενο του βιβλίου ουσιαστικά. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, όπου μετά από 30 χρόνια μεταψυχροπολεμικής εποχής, με παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά, ο κόσμος ψάχνει να πιαστεί από κάπου, να νιώσει το γνώριμο, να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ρίσκο, την αβεβαιότητα. Έχουμε περάσει από όλα αυτά τα μεγάλα αφηγήματα του 20ου αιώνα σε ένα κενό. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το κενό. Οπότε είναι φυσικό, και όχι μόνο και στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες, να προσπαθούμε να πιαστούμε αυτά που ξέρουμε, τα οποία είναι τριγύρω μας. Και το έθνος, προφανώς, το εθνικό αφήγημα είναι το πιο γνώριμο, το πιο σταθερό πράγμα που υπάρχει.
Βέβαια, επειδή αναφερθήκατε στη Βρετανία, η βρετανικότητα εκφράζεται με περισσότερο πολιτισμικούς όρους. Υπάρχουν λόγοι, επικιοκρατία, ότι είναι διαφορετικά έθνη εντός μιας χώρας. Ενώ σε εμάς υπάρχει και αυτή η αίσθηση μιας καθαρότητας, η οποία μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στο σύγχρονο κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ισχύει αυτό, και αυτή η καθαρότητα φυσικά άρχισε κάπως να σπάει αυτό το αφήγημα δεκαετία του 90, όταν είχαμε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών από τα Βαλκάνια που ήρθαν, οι οποίοι άνθρωποι προφανώς αφομοιώθηκαν και προσφέρουν στην κοινωνία, και σιγά σιγά άρχισαν να συνειδητοποιούμε ότι αυτό το αφήγημα του απόλυτα καθαρού, της απόλυτα καθαρής κοινωνίας, δεν υφίσταται προφανώς. Όλες τις κοινωνίες υπάρχει μετακίνηση, υπάρχει διάλογος, υπάρχουν χίλιες δύο δυνάμεις, οι οποίες αποτελούν μια κοινωνία.
Στο βιβλίο θίγονται όλα αυτά και είναι πολύ ενδιαφέρον η Ελευθερία, γιατί το προσφυγικό είναι εδώ, υπάρχει κόσμος.
Και υπάρχουν και ανακατατάξεις, έτσι, συνεχώς, και λόγω του προσφυγικού, και θα υπάρξουν και άλλες, γιατί και με την κλιματική αλλαγή ο κόσμος θα αναγκαστεί να μετακινηθεί παραπάνω, όχι μόνο με αφορμή τους πολέμους. Οπότε πάλι θα ξαναρίξουμε την τράπουλα, νομίζω.
Έτσι ακριβώς. Και το άλλο που είναι κομμάτι του βιβλίου πολύ σημαντικό είναι αυτή η ανάγκη και η προτροπή να ταξιδεύουμε. Δηλαδή, το δεύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι τα πιο ταξιδιωτικά διπορικά κομμάτια.
Να το δούμε λίγο αυτό για τον κόσμο. Λέτε,
ναι, δηλαδή αυτό το θεωρώ, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και προσπαθώ να το προωθήσω. Και είναι αλήθεια ότι με την κρίση πολλοί κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει. Παλιότερα ταξιδεύαμε περισσότερο. Κάποια στιγμή σταματήσαμε να ταξιδεύουμε, είτε προφανώς δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Και θα δούμε
τις συνέπειες αυτού, έτσι, το περίκλειστο βλέμμα.
Ισχύει αυτό, αλλά κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν, δηλαδή, είναι φυσικά καταπληκτικό αν έχεις τη δυνατότητα και το προνόμιο να μπορείς να ταξιδέψεις σωματικά κάπου, αλλά δεν χρειάζεται κάποιες φορές, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ταξιδέψεις σωματικά. Μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο, μπορείς να δεις μια ωραία ταινία, μπορείς να ταξιδέψεις μαθαίνοντας κάτι διαφορετικό για τον υπόλοιπο κόσμο, και είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
Δεν θέλω να διακόψω τον Ιρμό, αλλά θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια, κύριε Γεροδήμου. So fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Grounding your neck, me Επειδή είπαμε τι σημαίνει να ταξιδεύεις και όσον αφορά την αντίληψη που έχεις μετά για τον κόσμο αλλά και για τον εαυτό σου, για τον τόπο που ζεις, θα ήθελα να σας πάω λίγο πιο μακριά, να σας πάω στη μεγάλη Αμερικανική Μητρόπολη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί δεν είναι μόνο ότι έχουμε τον Τραμπ, είναι ότι έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να τον ξανάχουμε. Mm-hmm. Και επειδή στο βιβλίο σας αναφέρεστε σε αυτό όλο το κομμάτι, θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε την περίοδο, την αμερικανική περίοδο Τραμπ.
Νομίζω ότι καταρχάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε για το φαινόμενο Τραμπ είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη μία φορά και ουρανοκατέβατο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μέρος ενός πολύ ευρύτερου. Δηλαδή αυτό το πράγμα ακριβώς προσπαθεί να επικοινωνήσει το βιβλίο, ότι μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες εξελίσσονται δεκαετίες τώρα, πολιτισμικές, πολιτικές, κοινωνικές, οι οποίες οδηγούν κάπου και προφανώς εμφανίζεται το κατάλληλο άτομο ή το ακατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή και γίνεται κάτι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά και εξαιτίας αυτού, δηλαδή το ότι υπάρχουν αυτές οι βαθύτερες mm-hmm. αιτίες, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο, ότι θα απαιτηθεί πολύ προσπάθεια και χρόνος για να αναστραφεί ή να προχωρήσουμε πέρα από το φαινόμενο Τραμπ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε συχνά, γιατί δεν βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, είναι ότι υπάρχει. Η Αμερική είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιες ανισότητες. Γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτισμικά υπάρχουν απεριόριστοι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από τη μία πολιτεία στην άλλη, μέσα στις ίδιες πολιτείες, από τις πόλεις στην επαρχία. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος τον οποίο δεν τον βλέπουμε ποτέ, ο οποίος υποεκπροσωπείται και στην ίδια την Αμερική. Δηλαδή η liberal elite, ας πούμε, και οι διανοούμενοι των ακτών που έχουν κατακτήσει, που έχουν κυριαρχήσει στα μέσα όλα τα χρόνια, προφανώς προωθούν ιδέες ευγενείς, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους μια πραγματικότητα η οποία είναι η πραγματικότητα της βιοπάλης που ζει πάρα πολλοί κόσμος. Και ο Τραμπ ως, ας πούμε, αυτό που λέμε disruptor, ως γελοτοποιός, ως mm-hmm. κάποιος ο οποίος φέρνει τη ρήξη, σου λέει ο άλλος τι έχω να χάσω.
Λέγεται ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να επανεκλεγεί.
Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι είναι εντυπωσιακό το πώς οι δημοκρατικοί 4 χρόνια ή 3-4 χρόνια μετά από την εμφάνισή του δεν έχουν καταφέρει να
αντιστρέψουν το κλίμα
αυτό και να βρουν ένα αφήγημα το οποίο δεν θα είναι μόνο αντιπολιτικό. Καταρχάς δεν έχουν βρει καν αυτή την τρόπο μεταξύ τους. Δηλαδή,
το πρόσωπο που θα αναδείξουν.
Και το πρόσωπο και το αφήγημα του τι εκπροσωπούν και πώς θα προχωρήσουν παρακάτω. Δεν έχουν βρει καν κάποιον να κάνει σωστή αντιπολίτευση πέρα από την Άννη Πελόζη που είναι, ας πούμε, στο Κογκρέσο. Δεν υπάρχει κάποιο. Υπάρχουν υποψήφοι ικανοί ασφαλώς, αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
Δεν είναι προσωπικότητα όμως που θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στον Τραμπ, να τον
κοντοποιήσει. Και να μιλήσει επικοινωνιακά και με τους όρους της πολιτικής επικοινωνίας του 21ου αιώνα. Δηλαδή, νομίζω ότι ασκούν καμπάνια στα κόμματα της δεκαετίας του 90. Ο Τραμπ, καλός κακός, κακός θεωρώ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, έχει φέρει την επικοινωνία του Twitter και χρειάζεται κάποιον ο οποίος, όχι, δεν θα πείσει στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, αγένειας και, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον δεν μπορεί να μιλήσει την ίδια γλώσσα άμεσα με τον κόσμο να επικοινωνήσει συναισθηματικά.
Μάλιστα. Όσα και να σας ρωτήσουμε, κύριε Γεροδήμου, μια φέτα μόνο προσφέρουμε εδώ από το βιβλίο και ορθώς, γιατί ο σκοπός τώρα που είσαστε εσείς εδώ, που σας καλέσαμε εμείς, είναι γιατί θέλουμε πάρα πολύ να διαβαστεί το βιβλίο σας. Πιστεύουμε ότι θα προσφέρει στους αναγνώσεις του πάρα πολλά. Ωστόσο, πολλά περισσότερα πράγματα θα υποθούν απόψε. Να δούμε λοιπόν λίγο τις παρουσιάσεις. Κυρίες και κύριοι, για αυτό το λόγο είναι εδώ από την Μεγάλη Βρετανία ο κύριος Γεροδήμος, γιατί απόψε έχει παρουσίαση του βιβλίου του.
Θα περάσουμε καταπληκτικά στο mm-hmm. public στις 7 η ώρα. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, τον κύριο Παντελή Καψή, τον κύριο Παναγιώ Παναγιωτόπουλο και συντονίστρια της Σαλονιστιού του.
Και συνάδελφο. Mm-hmm.
Βεβαίως. Και αυτό θα γίνει στις 7 η ώρα στο public του Συντάγματος απόψε. Και την Τετάρτη έχουμε μια δεύτερη παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στο Χαλάνδρη, όπου έχουμε και εκεί εξαιρετικούς καλεσμένους, την κυρία Λένα Διβάνη, την καθηγήτρια, τον κύριο Στεφάνο Καβαλιαράκη, τον ιστορικό, τον Τάσο Τέλολ. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα διαβάσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο και η Τζίνα Μοσχολιού θα συντονίσει τη συζήτηση.
Μια χαρά.
Πολύ καλή, πολύ καλή φίλη και βεβαίως τέτοιες ώρες ήταν η διάδοχος κατάσταση. Έτσι χρόνια για μας, η Τζίνα. Κάναμε πάσα στη Τζίνα. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ και για αυτή την εκδήλωση. Προτείνουμε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά να πάτε να ακούσετε περισσότερα πράγματα από όσα είχαμε εμείς την ευκαιρία να πούμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεροδήμου, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς θα το πληρώσουμε το βιβλίο, αλλά ας πάμε. Ας ακούσουμε μουσική και θα το κάνουμε πάνω εκεί.
Ναι, θα το πατήσουμε.
Θα τα κάνουμε όλα.
και σου μιλάω.
Για πες λοιπόν, δύο αριθμούς, 1 έως 41.
Το 1, για να μην αλλάξω το...
Η Κατερίνα που το τηλέφωνο της λύγει σε 02.
Και το 15.
Η Μάνια που το τηλέφωνο της λύγει σε 57.
Με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Πες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα.
Κύλησε πολύ γρηγορότερα η ώρα που όσο περίμενα για Δευτέρα. Ήταν μια καλή Δευτέρα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας φτιάξατε τη μέρα, κύριε
Γεροδήμο.
Και βοηθήσατε
να τρέξει ο χρόνος πιο γρήγορα.
Ήταν η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, δηλαδή η Ελεονόρα Ορφανίδου.
Και η Ελευθερία Κουμάντου.
Και φυσικά ο Στέφανος και Βόρκουγλου που ρύθμισε τον ήχο, η Κάτια Παυλίδου που επέλεξε μουσικές, η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή και η Μαρίνα Μοσκοβάκη, η κυρία που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας το 213-09-09-100.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στη μία με τον Απόστολο Παξεβανέλη και αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.
Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
Να είστε καλά.